Тысячы палестынцаў за апошнія дні праніклі праз разбураныя памежныя агароджы ў Егіпет, каб набыць харчаванне і іншыя тавары першай патрэбы, дэфіцыт якіх узнік з прычыны блакады з боку Ізраілю. Прэзідэнт палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас выступіў з ініцыятывы перадаць кантроль над памежнымі пераходамі з паласы газы ў Егіпет ад Хамасу афіцыйным структурам аўтаноміі. Хамас адрынуў ініцыятыву Абаса. Ва Украіне мінулай начы цягнік збіў насмерць шасцярых чалавек. Як паведамляе агенцтва Рэйтэр са спасылкай на Міністэрства надзвычайных сітуацый Украіны, трагедыя адбылася на захадзе Украіны. Маладыя людзі ў веку ад 17 да 20 гадоў, вяртаючыся да хаты значнога клубу, пераходзілі чыгунку. Цягнік рухаўся з хуткасцю 90 км на гадзіну. Машыніст лакаматывы заўважыў людзей на рэйках, але не змог затармазіць, каб пазбегнуць трагедыі. У Афганістане загінуў вайсковец сілаў НАТО. Ён быў паранены ў суботу ў правінцыі Нурыстан на паўночным усходзе краіны ў часе патрулявання мясцовасці, а пасля памёр у шпіталі. Пра нацыянальную прыналежнасць загіблага не паведамляецца. Ад пачатку году ў Афганістане загінулі 13 вайскоўцаў міжнароднага кантынгенту. Паводле амерыканскіх вайскоўцаў у Іраку ваяўнікі Аль-Кайды нярэдка выкарыстоўваюць дзяцей для ажыццяўлення тэрактаў. Толькі за апошнія два тыдні смяротнікамі сталі два 15-гадовых падлеткі. Адмірал Грэгары Сміт паведаміў на прэсавай канферэнцыі ў Багдадзе, што адзін з нападаў адбыўся ля Тыкрыту на могілках у часе пахавання, а другі ў школе ў горадзе Масул. Жыхар гішпанскага гарадку Мантыфрыа стаў уладальнікам рэкордна ў гісторыі краіны выйгрышу ў латарэю 76 мільёнаў еўра. Шчаслівец пакуль хавае сваё імя, ён набыў квіткі латарэі еўрамільёна, якая праводзіцца ў многіх еўрапейскіх краінах. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Вольга Караткевіч. Сёння ў нашай праграме: працягваецца страйк польскіх мытнікаў, чэргі на беларуска-польскай мяжы застаюцца. З турмы на акрэсць Наўменску выйшаў на волю сябра каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Алесь Макаю. На знак пратэсту ён 15 дзён галадаваў.
Спыніць міліцэйскі і судзебны прызвол беззаконія.
Гостем вольнай студыі геральдыст Анатоль Цітоў у новай кніжцы, якога сярод іншага пра герб пагоня. У пражскім акцэнце мы працягваем абмяркоўваць тэму прысуду журналісту Аляксандру Здвіжкову, які ў газеце «Згода» апублікаваў карыкатуры на прарока Мухамеда. Агляд званкоў на «Свабоду» і СМС за мінулы тыдзень. Сёння былі затрыманыя віцебскія актывісты моладзі БНФ. Хлопцы і дзяўчаты раздавалі мінакам на плошчы Волі ў Віцебску недзяржаўныя газеты. У пастарунак трапілі 17-гадовыя Крысціна і Вікторыя Чыж, іх найстарэйшая сястра Вераніка, Артур Шыкін і Аляксандр Ілінец, які адшольвае кастрычніцкую раённую арганізацыю партыі БНФ. Міліцыянты апыталі затрыманых пра газеты «Наша Ніва», «Новы час», «Навіны БНФ» і «Моладзь БНФ», якія распаўсюджваліся на узгаданую жымной плошчы Волі. Праз паўгадзіны ўсіх адпусцілі, не складаючы пратаколаў. Сёння з турмы на акрэсці у Менску на волю выйшаў сябра каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Алесь Макаю. Яго арыштавалі 12 студзеня за тое, што ён нецэнзурна лаяўся. Прынамсі, так было сказана ў судзе. На працягу 15 сутак арышту Алесь Макаю трымаў галадоўку пратэсту. Расказвае Алесь Дашчынскі.
Аднаго з лідараў прадпрымальніцкага руху Алеся Макаева выпусцілі датэрмінова а 8 гадзіне раніцы. Хаця па пратаколу мусілі выпусціць у 11:30. Спадар Макаеў усе 15 сутак арышту адмаўляўся ад ежы.
И мои потребования были этой голодовки. Отмена пункта 1.1 760 указа. Другий пункт спынить милицейский и судебный произвол беззакония. А третий это полепшить именно бытовые умовы на Окрестина.
Как проходила голодовка у турме на Окрестина?
Урач, например, мне, коли вызывается голодовка, у меня там жога, головные боли. Ну, были таблетки синкоптона, разул дали. Ну, а что напишет? Жалоб нет, здоров. Советы там газы выпускать с минералки. До речи Толстык, это в Арсюке находится, сдается мне, 17-й камер. И так само голодовку тримается. Там несколько людей тримают голодовку. Я там не веду, они прикрывают сейчас эти списки, когда дают там за ежу расписываться. Это пишется отмова.
Разом с Алесем Макаевым находились инши арештованные за удел у митингу предпринимальников Карена Копов, Змитя майстер Хведарук і Віталь Стажараў. Яны правялі дзень салідарнасці, калі ўсе сукамернікі адмовіліся ад ежы. Спадар Макаев сказаў, што хлопцы трымаюцца бадзёра.
Даже мою фамілію нехта крычаў: «Жыве Беларусь!» Мы співалі магутнай Божа раніцаю ў камеры. Нам не дазвалялі, ну, ўсё роўна співалі. А ў Толі Шумчыка ўвогуле там капэла харавая, там шыла велікалепна пае, там они розныя песні беларускія співалі.
Паводле Алеся Макаева, умовы ўтрымання ў турме на Акрэсціна вельмі кепскія.
Я ж галадоўку трымаў 15 суток. Ну, хоць і дазвалялі мне, напрыклад, паліто дадаткова перадаць, всё роўна было холадна. Нема коек не робяць, нема дневнога этого света, розетку, каб маглі людзі там у разыкропку. Умовы атрымання там значна горш, напрыклад, чым на Валадарскаго. Зарадку рабіў, конечно, дапамагала моцна.
Алеся Макаева затрымалі 12 студзеня пасля таго, як яго выклікаў да сябе намеснік кіраўніка менскай міліцыі Александр Найдзенка. Пасля кароткай размовы яго павезлі ў міліцыю маскоўскага району Менска, а потым у суд. Яго звінавацілі, што ён нібыта на вуліцы Мяснікова 38 абражаў мінакоў і не звяртаў увагі на заўвагі міліцыянтаў. Спадар Макаев сказаў, што накіруе пратэст у пракуратуру адносна сваіх апошніх арыштаў на 7 і 15 сутак. Дома Алесь Макаев пачаў выходзіць з галадоўкі. Ён кажа, што прадпрымальнікі мусяць рыхтавацца да новых акцый.
Турмамі яны не спыняць. Наша барацьба ніяк не спыняць.
Гаварыў Алесь Макаев. Заўтра з турмы на Акрэсціна выходзіць актывіст прадпрымальніцкага руху з Віцебску Сергей Парсюкевіч. Ён быў асуджаны на 15 сутак за ўдзел у акцыі 10 студзеня. У турме застаюцца больш за 2,5 дзясяткі вязняў, арыштаваных прэвентыўна і за ўдзел у акцыі 21 студзеня. Студэнтка Татяна Цішкевіч адбывае 20 сутак арышту за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў 10 студзеня. У эфіры «Свабода» іншая тэма. У Польшы працягваецца страйк мытнікаў, якія патрабуюць падвышэння заробкаў. У выніку на ўсходніх межах Польшы, у тым ліку з Беларусю, з'явіліся чэргі грузавікоў. І рэпартаж з памежнага пераходу «Брузгі, кузніца, Беластоцкая». Міхал Карневіч.
Я на памежным пераходзе Брузгі, што ў 15 кіламетрах ад горадзя. Вонкава здаецца, што страйк польскіх мытнікаў асабліва тут не адчуваецца. Хаця машыны стаяць як застылыя. Праўда, іх не так і шмат. Падыходжу да кіроўцаў прыватных аўто і пытаюся, ці доўга яны чакаюць на пераезд у Польшу. Аказваецца, што не болей за 2-3 гадзіны. Польскія грамадзяны, якія таксама стаяць у чарзе, распавядаюць, што недалёка кузніцы кіроўцы ціраў заблакавалі дарогу.
Chyba w Popławcach, nie znaju, nie pamiętam, ale policja kierowała objezdem, nie? Ja za waszymi dwoma jechał i nie znał, której tego, takimi drogami płochymi przez drewnie. I takie, o, nie są takie dziury, w każdym razie drogi takie płochie.
U kierowców tiru sytuacja jeszcze gorsza.
Ну, я вчера приехал.
И ночевали тут?
Ну, ночевал, потому что у меня выхода нету.
И что тут вам обещаются? Как тут будет ситуация?
Ну, ничего, никто приезжал, представитель паранатрада, Савченко приезжал, начальник реальной таможни. Ну, говорили, что приходили на Литву.
До размовы долучаются кировцы из Москвы, которые приехали на межу сегодня раницей.
По одной машине в час, наверное, проезжают.
Сейчас по одной машине. У них там есть один, вам подходил пограничник. Угу. У них там работает один таможник, один легковую пропускает, один грузовую. Как хочешь, так и работай.
Побач з намі кіроўца ціра з Менску. Ён на пачатку паехаў на Берасце, але там яму параілі ехаць на Брузгі. А зараз ён у поўнай разгубленасці і не ведае, што рабіць далей.
Ну, я, допустим, не знаю, што делаць. Потому что есть заявки, которые ждут на загрузку машины, а куда и что,
не предложение.
А вы поедете на другие переходы?
Никакой смысла не ехать, нет смысла.
Пытаюся гандляроў, якія вязуць у Польшу на продаж салярку. Ці не лепей было б пасядзець гэтыя дні, калі страйкуюць польскія мытнікі ў хаце?
Сами знаете, мне в хорошей жизни все едут.
Не працуем мы?
Не, мы не працуем.
Нигде мы не працуем.
Треба ехать, да. Покуль виза есть, это до марта вот виза есть, мы будем ездить. А потом не знаю, что робить.
Збіраюся ад'язджаць і звяртаю ўвагу на тое, што няма нават ніводнай кавярні, дзе можна было б з'есці нечага гарачага ці проста папіць кавы.
У эфіры «Радыё Свабода». Справа журналісты Здвіжкова спарадзіла шмат важных і складаных пытанняў. Як суадносяцца свабода слова і цярпімасць да рэлігійных поглядаў іншых? На гэтую ды іншую тэму ў праскім акцэнце, якім мы працягваем эфір, вядуць дыскусію палітолог Сергей Богдан, дэкан філазафічнага факультэту Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Рыгор Мінянкоў і палітык, стваральнік хрысціянска-дэмакратычнай партыі Павел Севярынец. Вядзе гутарку Юра Дракахрус.
Справа Александра Здвіжкова, асуджанага да 3 гадоў турмы за перадрук вядомых карыкатураў на прарока Мухамеда, спарадзіла гарачыя спрэчкі ў беларускім грамадстве. Причому адрозненне ад іншых падобных прысудаў, гэтыя дэбаты ідуць не толькі ў рэчышы бягучай палітыкі, але закранаюць больш шырокія нават філазофскія праблемы. Фактычна гэта тыя ж праблемы, паводле якіх прынамсі Еўропа спрашаецца ўжо шмат гадоў, паводле якіх яна горача спрашалася і 2 гады таму, калі карыкатуры на прарока ўпершыню з'явіліся ў дацкай газеце. Вось у адной з нашых перадачаў, каментуючы гэтую справу, палітолог Юрый Чавусаў сказаў, пасля прысуду Здвіжкову Беларусь перастала быць хрысціянскай краінай. Ну, потым гэтую хвосткую формулу шмат разоў цытавалі, але які сэнс яна мае? Ну, калі казаць чыста арытметычна, то большасць беларусаў як была хрысціянамі, да, справы Здвіжкова, так і засталася пасля. Чаму ж тут перастала быць? А калі сэнс гэтага выразу «хрысціянская краіна» іншы, то які ён? Што значыць «хрысціянская краіна»? Хіба тое, што ў ёй можна свабодна крыўдзіць іншыя канфесіі? Павел Северынец.
Насамрэч, Беларусь была і застаецца хрысціянскай краінай. Паводле гісторыі, паводле ментальнасці, паводле паклікання, паводле нацыянальнай ідэі. Іншая справа, што час сёння безбожны, і все вось гэтыя хрысціянскія магчымасці спяць, просто спяць. Тое, што краіна хрысціянская, якраз такі азначае, што гэта краіна свабоды, фундаментальная хрысціянская каштоўнасць. Мая свабода заканчваецца там, дзе пачынаецца свабода іншага. Таму ёсць і свабода слова, і свабода пропаведзі, і ў тым ліку, калі патрабуе некі чалавек, да, ён свабодны і ад пропаведзі, ён свабодны і ад гэтага слова. Безумоўна, ўсё гэта адбываецца ў рамках закона. Учынак Здвіжкова вельмі спрэчны, згледзячы якраз такі свабоды. Але даваць за яго 3 гады, гэта суд інквізіцыі.
Павел, безумоўна, 3 гады это занадта, што прызнаюць нават апалягеты беларускай улады. Але вось вы, я думаю, дарэчна пачалі размову пра свабоду. Дык вось ён гэтым сваім учынкам рэалізаваў сваю хрысціянскую свабоду, ці не?
Не, ён парушыў хрысціянскую свабоду, бо абражаць іншых, судзіць іншых вось такім чынам, гэта не ёсць уласцівасць хрысціяніна. З іншага боку, ну, дзеля чаго Здвіжкоў гэта зрабіў? Каб абразіць, альбо каб проста паінфармаваць людзей, што вот ёсць такая справа. Справы веры, асабліва ў сённяшняй сітуацыі, гэта тэма вельмі далікатная. І тое, як гэта было зроблена датчанамі, і тое, якую рэакцыю это выклікала сярод мусульманаў, і нават тое, якім чынам гэта было зроблена ў газеце «Згода», сама назва якой, насамрэч, «Згода», нагадаю яшчэ раз, гэта ўсё было яскравай ілюстрацыяй да тэмы несвабоды. Свабодны чалавек не будзе абражаць іншага, каб давесці яму сваю праўду. Ён проста давядзе яе інтэлігентна, культурна, далікатна. Іншая справа, падкрэслю яшчэ раз, што гэта не апраўдвае тых, хто выносіў прысуд Здвіжкову.
Спадар Міненко, са словаў Павла я так зразумеў, што свабода гэта свабода культурнасці і далікатнасці. Хіба гэта так? У прынцыпе, свабода, прынамсі свабода слова, гэта здаецца свабода любога слова. Нет?
Я трошки вернусь назад, бо вось это ваше питание вельмі цікавое. По поводу христианской краины, я скажу так, не ведаю, что это такое, бо калі заходить с того, якая краина христианская, якая не, то тады мы не знойдем увогуле ніводнай христианской краины, бо у кожной краине мы маем занадто нехристианское с пункту гледжання и поводзінаў и думак и так далее. Перш за все, и тут я погодился бы с господаром Суверынцем, это асабісты выбар. І вось тут мы можам убачыць, што рабіць са свабодай. Канешне, усялякая свабода гэта адказнасць. І адказнасць за тое, што, якія наступствы выклікаюць твае словы, твае ўчынкі, і адказнасць перш за ўсё асабістая. Мы можам выказваць свае думкі адносна той ці іншай веры, адносна той ці іншай думкі, філасофіі і так далі, але не павінны забываць, што для тых людзей, якія прымаюць гэтую веру, гэта можа быць і не зусім прыемна учуць, я так сказаў.
Спадар Богдан, вось спадар Міненко прапанаваў такі класічны ліберальны погляд, кожны чалавек сам па сабе, і казаць пра хрысціянскую краіну проста не выпадае. Вы, як мусульманін, вы згодны з такой трактоўкай?
Ёсць пытанне свабоды, ёсць пытанне правакацыі. Калі мы будзем разглядаць гэтае пытанне як пытанне свабоды слова, то гэта адно пытанне. Але ці ў такім кантэксце яго ставіў Здвіжкоў, калі прымаў гэта рашэнне? рішення просто максимум ішлося менавіта про провокацію як такую. І коли ішлося про провокацію як такую, то у мене навіть виникає така думка, чи не ёсць гэта просто провокація, яка була таким собі імпортованим товаром, бо, скажем, ісламофобія і у принципі випади у бок ісламу у Білорусі, яны просто ёсць нечым вельмі екзотичним, уже для того хоча б, що сама мусульманська супольність з'являється досить малалікой і маргінальною в гэтым сэнсі. А історія Білорусі, у принципі, не ведає фактаў супрацьстаяння з мусульманскім светам. Хаця, знову-таки, я падкрэслю, што не гледзячы на тое, што я лічу гэта неразумнай правакацыяй, безумоўна, з другого боку, мы маем просто фарысейства беларускіх уладаў.
Спадар Міненков, вось Сергей ўжо пачаў размову, ці павінна быць розным стаўленне да свабоды слова ў залежнасці ад матываў тых, хто гэтае слова гаворыць. Наколькі я ведаю, на судзе Здвіжкоў, тлумачучы свой учынак, апеляваў не столькі да свабоды слова, а да таго, што ён хрысціянін, прынамсі можна прыгадаць ягоныя апошнія словы на судзе, з намі Бог і хросная сіла. І вось ягоны патас палягаў не ў тым, што ён адстойвае фармальную свабоду слова, а тое, што ён адстойвае сваю веру, правату сваёй веры супраць іншай, якую ён лічыць неправільнай, а то і небяспечнай. Вось ягоная ўласная матывацыя, яна мяняе стаўленне да яго ўчынка?
Калі гэта было так, калі вось гэта былі словы яго заключныя, то на мой погляд, это вельмі мяняе сітуацыю. Мяне заўсёды здзіўляюць гэтыя словы: «З намі Бог», «З намі хросная сіла» і гэтак далей. Сам чалавек аб гэтым не можа судзіць, з ім Бог але не. Это вядома толькі Богу, на мой погляд. Это асабовае вырашэнне. Хрысціянства прапануе свабоду. Але як сябе весь, гэта мой свабодны выбар, і тады за яго не трэба несці адказнасць. І хто гэтыя мы? Калі ён скажа «Са мной Бог», это адно. Калі «З намі», гэта значыць, ён гаворыць ад імя нейкіх другіх людзей. Каго? Геннадзія на гэта права і любы другі чалавек.
Павел Северынец, ці згодны вы з трактоўкай спадара Міненкова, і як вы ставіцеся да гэтага, ці варта і ці трэба талераваць погляды, якія па сутнасці сваёй-то не талерантныя?
Талеранцыя на тое і ёсць талеранцыя, каб захоўваць мір, спакой і любоў паміж усімі людзьмі. У гэтым пляне, на мой погляд, тое, што зрабіў Здвіжкоў, гэта памылкова. Такім чынам, данесці праўду ні пра Хрыста, ні пра ягонае вучэнне немагчыма. Таму у гэтым пытанні я ізноў падкрэслю, што, на мой погляд, прапаведаваць Хрыста і выяўляць Беларусі хрысціянскую краіну можна і варта было б па-іншаму. Але тут ёсць пытанне больш шырокае. Калі кіраўнік дзяржавы заяўляе пра шанаванне Сталіна і Леніна, якія знішчалі, фізічна знішчалі людзей, вернікаў, якія выкаранялі рэлігію. Калі ў Беларусі зараз адкрытая пропаведь акультызму, магіі і пераслед хрысціянаў розных канфесіяў, в тым ліку за тое, што яны хрысціяне, в тым ліку за тое, што яны спавядаюць сваю веру, тады паўстае пытанне ўвогуле аб сітуацыі ў краіне. У гэтым безбожным часе нават справы, якія маюць адценні рэлігійнасці, это палітычныя справы насамрэч. Артыкул Здвіжкова можна было б сфармуляваць за спробу пасварыць нас з Іранам, Лівіяй і Сірыяй, якія ўкладаюць інвестыцыі ў сённяшнюю эканоміку РБ. Таму дачыненне да рэлігіі это мае мінімальнае.
Спадар Богдан, вось я ізноў вяртаюся да гэтага пытання, як універсальныя прынцыпы, прынамсі прынцыпы свабоды, свабоды слова, павінны практыкавацца адносна людзей і ідэй, якія гэтыя прынцыпы зусім не падзяляюць. Ну вось, скажам, у некаторых мусульманскіх краінах пропаведь хрысціянства і пераход у яго разглядаецца як правапарушэнне. Ну, відаць, заканадаўцы гэтых краінаў зыходзяць з таго, што іх вера правільная, а хрысціянства неправільная, можна нават і шкоднае. Да такіх падыходаў таксама варта ставіцца талерантна. Ну, гэта іх меркаванне, гэта іх вера, і іх не крыўдзіць.
Ну, калі магчыма, я спачатку адказаў бы яшчэ Павлу наконт таго, што ці гэта сапраўды можа разглядацца як справа пасварыць нас з Іранам, Сірыяй і ўсімі астатнімі. Я не думаю, што справа Здвіжкова мае хоць у якой-небудзь ступені такое значэнне, каб яна выкарыстоўвалася хоць нейкім чынам для прыцягнення увагі з боку Ірана, Сірыі і ўсіх іншых. Не трэба пераацэньваць наша месца на палітычнай арэне. Можа, мы і добрая краіна для таго, каб перапрадаваць праз нас нейкія комплексы, але перапрадаюць іх праз нас не мы и не нам. Что дотычется того, что те магчима толеровать такие погляды, какие сами по себе есть нетолерантными, безумовно, что любая система идей, якая закликает до нетолеранции, она не может быть принята как такая, але при этом возникает иное питание, все верим мы в принципе в основание истины как такой. Зрозумело, что есть певная группа людей, верники, которые лишат то, что истина існує. Я так само належу до этой группы. Тем не менее, это все вельми хисткая речь на конт того, когда, скажем, начинают тлумачить переход у христианства мусульманина, есть правопорушением, и тому оно мусить караться смертью. Трактовка такая есть, а правда, она выкористовывается, за ее уже достаточно шмат людей видать загинула. Але тем не менее, например, я эту трактовку никак не принимаю, и шмат людей так само не принимает.
Сергей, Сергей, пробачьте, я вас перепиню, але мне так подается, что с певного пункта гледжения эта трактовка, ну скажем так, логичная. Коли я ведаю истину, а инши не ведая, коли инши, так бы мовить, ухлусни, то чему я повинен толеровать хлусню?
Коли існує такое питание, так мы мусим вести давать, что называется, то бок заклик. Мы мусим тлумачить наши идеи у таким духу, у таким выгляде, как они были зразуметы, а не забивать людей, бо мертвый человек этого уже не зразумея, что где ж истина. Тому первый шлях до истины это у тим, каб выкласти ідеї у зрозумелой и примальной для человека форме.
Некоторые лечат, что в угуле такие строгие, такие жесткие присуд вынесены с Движкову. Это такое своеособливое послание вот тем самым краинам, какие вы называли. Накольки я ведаю, эти злосчастные карикатуры были передрукованы в десятках краинах, в десятках газетах. И у разных краинах были суды, у тем лику и в мусульманских краинах. Скажем, в Алжире в угуле журналисты были оправданные в Йемене, сдается там дали полгоды турмы, но так, как у христианской, я все ж таки повтору эту формулировку, Украине дали 3 года, так бы мовить, ворогу пророка, ну, это беспрецедентно. И, может быть, саправды, это послание из Менску будет прочитано там. И в Тегеране, и в Дамаску, и в инших местах. И, ну, не то, что там миллиарды отвалят, но, по меньшей мере, так сказать, будут вельми сприяльно ставиться. Вы лепш ведаете этот свет. На кольких это значно?
Коли казать про все столицы, так тут вельми тяжко казать. Аль, например, вот двое названы две краины. Иран и Сирия. Так как бы на конт Сирии тут, я, в принципе, не могу заразуметь логику, бо Сирия керує, как бы, партия арабского социалистичного отраджения багаз. И Сирия, чему ее, в принципе, называют у лику спонсоров исламского терроризма и всего остального, это тому, что у нее есть территориальный конфликт с Израилем и такие отповедные идеи панарабизму, махчима, что застались. Але какое это мое дочинение до исламу? На конт Ирану, скажем так, покуль что у меня такой информации про то, что, скажем, это некому удалось выкористать. Ну, махчима, просто мало часа прошло. А мне такой информации на данный момент нема. И я мощно сомневаюсь, что в принципе, это махчима такое выкористание. Вы сходите, сдается, с такой посылки, что белорусская улада спробует выкористать мусульманскую супольность Беларуси и, в приватности, некие исламские питания, деле налаживания стосунка с исламским светом. Я просто скажу, что это фарисейство улада не только у тем, что, скажем, они не толеруют там габреев и поляков, а после дають 3 года ворогу пророка. Фарисейство улада, наприклад, і у тим, як і не обходиться з мусульманською супольністю, бо, скажем, супольність безумовно мовчить. Супольність говорить тільки тоді, коли її загадують. Коли, скажем, муфтіям загадують написати заяви у комітеті по правах релігії і національності. У інших питаннях, наприклад, коли поза літось шмат місяців був зачинений мечет Менський, просто для нікої там адміністраційної питання фактично, коли, скажем, улада вмішувалася у конфлікт двох супольностей верників достатково брутально, так про це, скажем, ніхто особливо і не ведав. Чому лічиться, що мусульмані з'являються привілейованою групою у очах Лукашенка? Побач справи з Движкова я поставлю, скажем, зачинений мечет. Причому зачинений так, що у Менську фактично немагчимо було ніде молитися. Калі, скажем, люди збираюць на Курбан Байрам, ось як летась, фактично ў падпольных умовах, фактично, якби, каб ніхто не ведаў, і з захаваннем, поўным захаваннем правіл канспірацыі. Мусульмане ў Беларусі пераследуюцца, як любая іншая арганізаваная група, якая патэнцыйна можа стварыць хаця б 1 мм плошчы, на якой дзяржава не будзе мець поўнага кантролю. Проста беларуская дзяржава хоча кантраляваць усё і ўсюды.
Выслухайце перадачу «Пражскі акцэнт». Тэма выпуску «Справы Звішкова. Этычныя і філасафічныя дылемы». Удзельнічаюць Сергей Богдан, Рыгор Мінянкоў і Павел Северэніц. Ведзе гутарку Юры Дракахуст.
Павел, я вось хачу вернуцца да тэзы, якую выказаў Сергей. Ён сказаў, што я лічу, што ісціна ўсё ж такі існуе і што ісціны нераўназначныя. Вы, наколькі я разумею, таксама лічыце, што ісціна ёсць, і вы ее ведаеце. Дык вось чаму ў гэтай сітуацыі вы павінны талераваць тых, хто не толькі ісціны не ведае, але вось я, як я і сказаў, у некаторых ісламскіх краінах, ну, фактычна хрысціянства забаронена. Так, беларускія мусульмане, ну, я думаю, тут все пагадзяцца, магчыма, самыя талерантныя ўвогуле мусульмане ва ўсім свеце, але, ну, яны ж таксама частка умы, якая вось такія падыходы практыкуе. І калі вы ведаеце ісціну, ісціну Хрыста, яны вот так не ведаюць і з гэтай ісцінай так абыходзяцца, то чаму вы іх павінны талераваць?
Хрысціянін павінны талераваць чалавека, які не згаджаецца з ім, хаця б таму, што Господь Бог даў таму чалавеку і свабоду, вольную волю, свабоду выбару, і адказнасць перад Богам, в першую чаргу, не перада мною, не перад кім-небудзь іншым. І таму, што Бог даў таму чалавеку жыццё і адказнасць за гэта ўсё. Мая задача гэта данесці ісціну ў той форме, якая не парушае свабоду іншага чалавека. Мая задача зрабіць гэта найбольш эфектыўна, каб дасягнуць гэтага праз веру, праз любоў, праз Божыя якасці, але ні ў якім разе не праз гвалт. Па-хрысціянску, это зусім па-іншаму. Тое, што адбываецца зараз у Беларусі, ні з якога боку нельга назваць хрысціянскім. Ні ўчынак Звішкова, ні ўчынак улады. Падкрэслю яшчэ раз, справа палітычная. І, дарэчы, не згадзіўся тут з Сергеем, што не мае значнасці ні Беларусь для арабаў, ні мусульманскія краіны для Беларусі. Маюць значнасць. Паглядзіце, з кім сябруе беларускі рэжым. З нехрысціянскімі альбо антыхрысціянскімі краінамі. Это все гэтыя Лівіі, Кітаі, В'етнамы, Кубы, на горшы выпадак Венесуэлы, дзе насамрэч лічыцца краіна хрысціянская, але пануе сацыялістычны рэжым з ухілам камунізму, ну, вось гэта вот, на левую ножку тут прыпадае.
Павел, я выбачаюсь, а вось гэта ваша інтанацыя, што сябруе з нехрысціянскімі краінамі, вы назвалі там Сірыю, Іран, Кітай, і гэта значыць, гэта краіны другога гатунку, стае прычынай, што яны нехрысціянскія.
Гэта краіны, якія не ёсць нам блізкія. Стасункі з імі не ёсць максімальна эфектыўныя.